Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi zdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ní vcházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl, stal ses mou spásou. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto jeden, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinové jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Slovy 118. žalmu vás vítám tady, milí bratři, milé sestry, vážení hosté, vás, kteří jste tady blízcí a sedíte v sále, tak i vás, kteří jste tělem vzdálení a však duchem nám také blízko a sledujete nás skrze internetový přenos, přeju vám milost a pokoj v Pánu Ježíši Kristu. Dnes se budeme společně zamýšlet nad tématem zavrženého kamene, tak jak to zaznělo i v tom 118. žalmu. Budeme se zabývat tím, jak my lidé často špatně odhadujeme ty boží věci. Nedokážeme rozpoznat, co je pro nás dobré, co Pán Bůh posílá a jsme schopni takové věci odmítat. Ale než se k tomu dostaneme, zpívejme společnou píseň na začátek. Zaspíváme si hned tu první z našeho kancionálu, píseň 1, Bože, tebe chválíme, první píseň.
Thank you.
vyprosme si prosím na úvod našeho shromáždění ve společné modlitbě Boží přítomnost a požehnání. Kdo můžete povstat, prosím, povstaňte. Pane Ježíši Kriste, přicházíme k tobě ze různých zmatků a z různých těžkostí tohoto světa. Přicházíme k tobě, abychom se s tebou mohli setkat, abychom mohli slyšet tvoje slovo, které je mocné a ve kterém je život. Přicházíme různě poranění, pošpinění, pokroucení tímto světem a tím, co se nám děje. Tak prosíme, Pane, ujmi se nás, přijmi nás takové, jací jsme, dotýkej se nás svým mocným slovem. Napomínej, proměňuj, pozvedej, tak jak každý z nás potřebuje. Také ti chceme vydat i celou situaci na Ukrajině, i všechny ty, kdo museli prchnout před válkou. Velice prosíme, abys i to měl všechno ve svých rukou a držel to a dovedl to k dobrému konci. Pane, prosím, zůstávej s námi se všemi. Amen. Můžete se posadit? A já bych si poprosil o pozornost zejména naše děti, protože je tady pro ně připravené slovíčko. Děti, zeptám se, stavíte si rádi z kostiček nějaké stavby? Máte doma nějaké? Třeba takovéhle nějaké kostičky máte doma? Stavíte si hrady a tak? Já myslím, že asi jo, zejména vy menší, ale když i vy větší. S různými kostičkami a s různými stavebnicemi si hráli určitě i vaši rodiče a i jejich rodiče před nimi. A tak bych vás chtěl dneska pozvat na takový malý výlet do historie těch různých dřevěných kostiček. Z těch dřevěných kostiček si hráli děti už někde v 19. století a možná i dřív. Vyráběli vždycky truhláři ve svých dílnách a pak je od nich kupovali různí obchodníci a prodávali dál. A tihle obchodníci se také snažili odhadnout a vymyslet, jak ty kostičky vylepšit, aby se ještě lépe prodávaly, aby byly pro děti ještě zajímavější a dalo se z nich ještě víc postavit. No a stalo se, už je to hrozně dávno, v roce 1947, je tomu téměř 80 let, že do rukou jednoho takového truhláře v Dánsku, jmenoval se Ole Kirk Christiansen a vyráběl právě takovéhle podobné dřevěné kostičky, tak se, když si objednal nový lis na umělou hmotu z Anglie, tak se k němu dostal do ruky takové speciální anglické kostičky. Byly tedy plastikové, byly menší než ty dřevěné a byly zvláštní. Oni měli na, já vám to takhle ukážu, oni měli na vrchu takovéhle ťaplíky a z druhé strany byly duté, aby, a mělo to údajně držet pohromadě, dobře, lépe než ty dřevěné kostičky, ty stavby z nich měly držet lépe pohromadě. No a ten truhlář tomu v první chvíli úplně moc nevěřil, že by to jako bylo nějaký významný posun kupředu. Ale nakonec se těmi anglickými obchodníky teda nechal nalomit a rozhodl se, že je začne vyrábět. Dal jim název podle dánské věty Hraj si dobře, Leg God. Dal jim název Lego. A tady už možná z vás mnozí tuší, tyhle ty kostičky Lego určitě znáte, je to asi nejúspěšnější stavebnice kostičková, jakou v současné době na světě máme, mají doma téměř každé malé dítě, nebo i větší. Ale možná vás překvapí, že ty počátky toho Lega vůbec nebyly jednoduché. Na to začátku vypadalo naprostý obchodnický průšvih. Totiž ti obchodníci, když přicházeli k tomu truhláři Christiansenovi, tak vůbec nevěřili, že by ty kostičky mohly přinést něco zajímavého, co už by to nebylo. Že by prostě mohly být nějak zásadně, alespoň stejně úspěšné jako ty dřevěné. A tak mnoho z těch zásilek obchodních se tomu Christiansenovi vracelo zpátky a prostě vypadalo to, že celý ten projekt krachuje. Teprve o 10 let později, v roce 1958, jeho syn Gottfried vymyslel ještě další zlepšováky a to je, on nechal k těm kostičkám ze spodu přitvářet takovéhle duté potrubí a ty pak tyhle duté cuplíky potom umožňovaly, že ty stavby opravdu držely a nerozpadaly se, když do nich někdo strčil. A zároveň ještě vymyslel, že bude vyrábět různé kostičky různých tvarů a různých typů a že díky tomu, že ten systém těch tuplíků je stejný, tak se dají vzájemně kombinovat. A začal vyrábět různé druhy volně kombinovatelných kostiček. No a tohle to potom byl ten průlom, který nastartoval Lego k tomu celosvětovému úspěchu. Proč vám to povídám tady z kazatelny v neděli? Mně se tahle historie totiž vybavila, když jsem četl ty biblické texty k dnešní neděli. Ono v každém z těch textů totiž se opakuje věta: kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Ta věta mluví o službě Pána Ježíše, protože židovští představitelé ho nepřijali jako toho vyslaného božího zachránce, mesiáše, spasitele, ale on jim ve skutečnosti byl. No a mě to právě připomnělo ty obchodníky. Ti, kteří se pohybovali ve světě hraček, ti, kteří měli zkušenosti s tím, jak si děti hrají a měli odhadnout, jaký potenciál se v těch kostičkách Lego skrývá, tak to vůbec neodhadli. Vůbec si nechtěli přijímat. A přesto, přes tuhle jejich nedůvěru, se nakonec Lego skutečně prosadili jako ta nejúspěšnější stavebnice 20. století. Zkrátka proto, že v sobě skrývala to, co jí ten její výrobce říkal. Ty neskutečné možnosti, kombinace a možnosti vytváření toho, co kdo chce. No a vlastně u Pána Ježíše je to podobné. Pán Ježíš také prokázal, že je tím, co o sobě tvrdí, že je božím zachráncem. A prokázal to, když ho Pán Bůh zkřísil z mrtvých, jak se budeme připomínat zanedlouho o Velikonocích. Takže i tam se naplnilo to, co o sobě ten daný člověk říkal. Pán Ježíš. A možná ještě v jednom ohledu má osoba Pána Ježíše k Legu docela blízko. Lego umožňovalo začít stavět různé a někdy i dost rozsáhlé stavby. Jestli jste někdo z vás třeba byl v Legolandu, tak asi víte, o čem mluvím. Tam jsou skutečně obrovské paláce a neuvěřitelné velké stavby postavené z takovýchhle malinkatých různých kostiček. A je to právě proto, že tyhle ty stavby dokáží dobře a sami držet pohromadě, že se nerozpadnou, když do nich někdo zrovna klepne nebo o ně zavadí. No a i tady Pán Ježíš vlastně nám nabízí možnost, jak vystavět náš vlastní život na takových podobných dobrých stavebních dílkách, které dokáží držet pohromadě a nerozsypou se, když do nich něco strčí. Nějaký člověk nebo i nějaké neštěstí v životě kolem nás. Pán Ježíš nás udrží pohromadě v těchto situacích. On nám poskytne svoji lásku, svoje odpuštění, přijetí a vedení a díky němu dokážeme projít i velmi těžkými zkouškami a karamboly. Tak i v tomhle to mi to připomnělo, to Lego. Tak až si budete příště doma hrát s Legem, tak si na to zkuste připomínat, zkuste si vzpomenout, jakým způsobem se Pán Ježíš může tomu Legu trošku podobat. Tak já vás teď propustím do besídky, vy, kdo jste tady v sále, děcka, a pro shromáždění teď mám připravená zborová oznámení. Dnes v podvečer v 17 hodin budeme mít opět modlitevní setkání za Ukrajinu. A ve středu 6. dubna v 6 hodin na biblické hodině nám poslouží výkladem Božího slova bratr Petr Raus. Příští neděli 10. dubna se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním nám poslouží bratr kazatel Karel Hůlka. A je také na programu požehnání Štěpána Buršíka a Arona Horkého. O to další oznámení poprosil bratra Jarka Štiglera.
Tak už několik nedělí se tady ohlašuje, že se máte ke mně přihlásit ohledně manželských setkání. A vlastně tu dobu, co se to ohlašuje, tak jste mě prakticky tady neviděli, takže teď už jsem tady a můžete se ke mně přihlásit. Takže já bych rád tady zdůraznil, že za týden v sobotu 9.4. bude, je naplánováno setkání manželských párů a téma tady toho setkání je, co ženy očekávají od mužů a co muži očekávají od žen. Bude začátek v 9.30 a trvat to bude zhruba asi do 14.30 hodin a budeme mít, anebo chceme mít i společný oběd tady, takže ten by měl být zajištěný. Takže bych vás prosil, abyste se teda už hlásili ke mně, já tady budu chvíli nějakou ještě po zhromáždění, takže budete mít příležitost. Můžete se přihlásit i u Lidinky Křipačové, ale můžete mě napsat i třeba mailem, ale je důležitá věc, abyste to učinili co nejdřív, abychom byli připraveni na ten daný počet lidí s tím obědem. Takže vás o to prosím. Cílem vlastně těchto setkání chtěl bych, aby to nezůstalo jenom u tohohle jednoho, ale je vlastně cílem to, abychom umožnili manželům, aby se třeba měli možnost i v tom dnešním uspěchaném světě alespoň na chvíli zastavit a začít přemýšlet o tom vlastním vztahu a zkusili ho třeba nějakým způsobem budovat. Takže to je ten hlavní záměr. A druhé oznámení, které mám, které se tady ozývá taky pravidelně, tak je sborová dovolená. Zase jenom opakuji, že se bude pořádat v srpnu, bude to od 15. do 21. srpna, bude to na chatě Rezek v Krkonoších, kde jsme už byli, čili je to prostor, který známe a myslím si, že je to hezké místo. Tato sborová dovolená, jenom chci připomenout, není určena jenom rodinám, ale je určená všem členům sboru a i přátelům sboru, takže ještě jsou volná místa. Už přes polovinu máme zaplněný, ale ještě volná místa jsou, rádi bychom obsadili tu kapacitu celou, takže zase můžete se hlásit u mě nebo u Lidinky, můžete to psát i mailem, nemusíte jenom osobně, poznačím si vás a potom budu posílat podrobnější informace, až to bude aktuálnější před prázdninama. Tak to je všecko, děkuji.
Děkujeme. Dalších oznámení. Na nástěnce a na webových stránkách sboru je věšena výzva předsedy Rady Církobratrské bratra Davida Nováka k zapojení se do modlitebního řetězce za Ukrajinu. Ten modlitební řetězec bude pak ukončen na Velký pátek. Dnes po shromáždění bude zkouška dětského pěveckého sboru a jsou zvány všechny děti, které už ve sborečku zpívaly, ale i noví zájemci můžou přijít. A poslední oznámení, které tady mám, ve čtvrtek 31. března odešla do nebeského domova sestra Marie Kořínková. Poslední rozloučení se sestrou bude v pátek 8. dubna v 16 hodin v naší modlitebně a také bude přenášeno prostřednictvím online přenosu. Zpívejme další společnou píseň. Píseň číslo 11. Chceme ti zaspívat. Přicházíme k biblickým textům, kterými se dnes budeme zabývat. Ten první je zapsán v první epištole Petrově ve 2. kapitole verše 1. až 10. Epištola Petrova 1. 2. kapitola verše 1 až 10. Odhoďte tedy všecku špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházíte tedy k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z níž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, který věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu, k tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. A evangelijní čtení je zapsáno v Matoušově evangeliu, 21. kapitola, verše 33 až 46. Poslyšte jiné podobenství, říká Pán Ježíš Kristus. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to víc než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou přece mít ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijeme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích? Proto vám pravím, že vám království Boží bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka. Tolik naše biblická čtení. A než poprosím bratra kazatele Karla Hůlku o výklad, tak ještě pozvu pěvecký sbor s písní My velebíme Pána.
Thank you. Přeji vám všem krásné nedělní ráno. Děkuji za uvedení, děkuji za tu jarní výzdobu, je to veselější, i když to vypadá, že se zima trošku vrátila zase. A tak dovolte, já se na začátek jenom krátce pomodlím. Pane Ježíši, děkujem, že můžeme být ve tvojí přítomnosti, protože ty jsi se s námi rozhodl být. Nejenom kdysi fyzicky, v historii, ale i v Duchu svatém. A tak tě chceme pozvat tady na to místo. Chceme ti tak být blízko a vyznáváme, že tou opravdu tou největší překážkou, aby jsme ti byli blízko, jsme si jako spíš my sami. Že to je naše ješitnost, náš strach, naše zmatky, prostě všecko zlé, to, co se v nás spírá poznání tebe. A tak prosíme, aby tak si překonal svojí mocí tu naší tvrdou slupku, aby si nás tak posílil a pozvet a přitah k sobě, aby jsme mohli znova prožít, že opravdu náš život i cíl našeho života je v tobě. Děkujeme tě, Pane. Amen. Tak jak už tady bylo řečené, tak tématem dnešní neděle je to, jak my lidé kolikrát nejsme schopni rozpoznat, že opravdu se k nám Pán Bůh přiblížil. Ono to už bylo možná trošku předznamenáným tématem té středeční biblické. Já jsem si tam tak trošku pomohl jakou myšlenkou z díla Jana Amose Komenského. On tam psal v jednom tom svém díle Hlubina bezpečnosti. Má takovou myšlenku, kterou nazývá samosvojností. Snahou být sám sobě středem světa, sám sobě Bohem, sám tím, kdo všecko kontroluje a ovládá, kdo je opravdu středem všeho. A právě důsledek tohodle toho, on říká, že ta samosvojnost, Komenský říká, že ta samosvojnost je středem zla, nebo vlastně začátkem toho našeho lidského neštěstí. Tak právě i tohle ta naše nešťastná lidská vlastnost působí, že potom nejsme schopni rozpoznat, na čem záleží. A důsledek je potom ta lidská snaha mít všecko pod kontrolou, všecko ovládat. To se vůbec nemusí týkat jenom hmotných věcí, nějakého hromadění majetku, postavení a nevím čeho všeho. A tady v tom podobenství o zlých vinařích, které jsme četli, se to týká té duchovní oblasti, vlastně toho nejvyššího v lidském životě. A to, jak se jí to tady týká, tak to se tady objevuje v tom, jak se tady Pán Ježíš utkává s představitelé té vládnoucí kněžské třídy v Jeruzalémě. A tito lidé právě pro tu naši nešťastnou lidskou samosvojnost, pokud si zase pomůžu tím zvláštním Komenského obratem, dospěli k té představě právě, že oni mají všecko pod kontrolou a všecko v moci. A tito lidé přestali časem sami sebe vnímat jako služebníky, protože oni měli být služebníky Boha a služebníky lidí na té zprostředkování cesty k Bohu. Ale oni se stali v tom svém postavení, tito lidé, vlastníky. Vlastníky božích věcí, vlastníky božího lidu, ti, kdo tam jsou tím nejvyšším právem a tím pádem nad tím vším mají také svoje právo a kontrolu. A ještě důležitější, než jak to bylo, je to, jaké je místo. Naše místo v tomhle, v tom příběhu té naší někdy opravdu veliké lidské slepoty a nad tím se pojďme zamyslet. Ale než se k tomu dostaneme, tak dovolte, abych řekl i pár slov o tom, kdo to byla tahle ta vládnoucí kněžská třída. Ten evangelijní text je opakovaně nazývá velekněží a starší lidu. A tak tito lidé, co tam byli, tak měli takové velké oprávnění v tom, že se hlásili k duchovnímu odkazu věrného kněze z éry krále Davida, kněze Sádoka. Byli to v té době už to byli mocní a bohatí Židé, taková aristokracie židovského národa. A podle toho, jak se hlásili k tomu odkazu toho kněze Sádoka, toho význačného muže izraelských dějin, tak proto se také pro ně používá někdy v písmu označení Saduceové. A tak tato skupina byla daleko menší než ta skupina farizeů. Ty farizeové, o kterých je tam jenom taková kratička notická na konci, že se jim to taky nelíbilo, co pán Ježíš říkal, tak to byla veliká skupina, která měla kořeny v lidu, v izraelském národě. A oni byli teologicky, z hlediska učení, tak byli protipólem těch farizeů. Oni z božích slov zjevených skrze Mojžíše izraelskému národu tak zdůrazňovali hlavně ty etické příkazy. To, co se prostě má dělat, jak se má žít. A potom také zdůrazňovali, protože ona to byla ostatně i jejich práce, ty obětní všelijaké předpisy a to, jak mají oběti vypadat. Vzhledem k tomu, že se ještě nad ten původní Mojžíš, na ty původní Mojžíšova slova, ty obětní řády a ty podmínky toho chrámového kultu ještě tak jako měly tu tendenci jako se zkvětnatět a rozšířit, tak také byly i svým způsobem kvůli tomu neoblíbení, protože ty požadavky toho kultu a toho, jak ty oběti mají vypadat, tak to dopadalo na mnoho lidí, co si to teda jako nemohli dovolit to takhle dělat. Tak oni si to jako vycizelovali a představovali. A tito židovští aristokraté a duchovní šlechta tak ty naopak považovali zájem farizeů o proroctví, o boží zaslíbení a za něco scestného, za něco, co prostě je nad rámec toho, co by vlastně jako Židé měli žít a dělat. Zvláštním dalším jejich charakteristikou bylo, že i když na jedné straně lpěli na Mojžíšovo zákonech, tak byli jinak v tom běžném životě velmi otevření tehdejší převládající kultuře, řecko-římské, té helenské kultuře. Takže máme před sebou obraz mocných, vzdělaných lidí, duchovní aristokracie a tímto mocným a vzdělaným kulturním lidem přednáší pán Ježíš to ostré podobenství o vinařích. A tím se děje další krok v tom příběhu pána Ježíše. Další krok, který tady směřuje vlastně k těm velikonočním, k těm pašiovým událostem. Než toto pán Ježíš přinesl toto ostré slovo této duchovní šlechtě židovského národa, tak to šlo o spory s farizeji. A jak už jsem možná trošku řekl, tak ty farizeové, to byla skupina, ze kterou měli Pán Ježíš a jeho učedníci hodně společného. I ti farizeové, i Ježíš a jeho učedníci měli kořeny v takovém vrstvě těch obyčejných lidí, lidí práce, rybářů, řemeslníků i zemědělců. Ježíš i farizeové a učedníci Ježíšovi brali vážně ne, jak slova písma v Mojžíšově zákoně, tak slova proroků a zaslíbení Izraeli. Samozřejmě Ježíš a učedníci se s farizeji velmi lišili v tom, jak těmto slovům rozumět, ale oboje dvě strany tohleto brali vážně. Ovšem, teďka ten počínající střet s tou jeruzalemskou náboženskou elitou, tak ten už je ještě vážnější. Už nejde jenom o teologické neschody, ale tento střet, který tam začíná, tak to je střet mocenský. Je to střet, který odstartuje vlastně ten příběh umučení a smrti Pána Ježíše. A samozřejmě nejde o to, že by šlo Pánu o pozemskou moc. On zase v evangelích najdeme několikrát to slovo, že jeho království není z tohoto světa. Ale je tady velký problém. Moc, a to dokonce i ta moc náboženská, ta moc duchovní, kterou měli tito židovští aristokraté, tak ta moc bývá paranoidní, prostě je podezřívavá. A tak ty náboženští vůdci podezírají Pána Ježíše, že jim bere srdce izraelského národa. Oni se o nic nechtějí s ním dělit. Dokonce ani o lidské nitro. Moc má vždycky tendenci být absolutní, mít úplnou kontrolu. A tohle to je asi nejhlubší důvod jejich odporu, jejich reakce na to, když Pán Ježíš poví to podobenství, jak je tam napsané na konci, když slyšeli velekněží a farizeové a tato skupina, prostě, která stojí v čele, tak oni poznali, že to podobenství mluví o nich, hleděli se ho zmocnit a báli se v zástupu, protože ty ho měli za proroka. Takže tam se rodí, a nejenom tam, ono je tam víc podobných příběhů v evangelích, se rodí to rozhodnutí teda Pána Ježíše odstranit jakoukoliv cestou. A tak on tady, Pán říká velmi ostré, vážné podobenství a tím vzbudí hněv těch té mocné kněžské saducejské třídy. A takhle jde vědomně vstříct naplnění toho svého poslání. Říká jinde v evangeliu, avšak dnes, zítra i pozítří musí mít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. A tak velká je láska Pána Ježíše k nám, že se vydává vědomně cestou k utrpení, cestou k smrti. Tak velká. On ví, co bude. On ví, že když toto řekne, k čemu to povede. On není jenom nějakou bezmocnou obětí nějakých justičních nespravedlností. On je tak rozhodnut kvůli nám takhle jít. A necouvne ani před mocenskou a duchovní elitou. A tak on tím podobenstvím odkryje smýšlení těch špiček národa a v tom myšlení těch lidí se neskrývají pěkné věci. Je to strach, že přijdou v srdcích lidí o to své místo. Je to závist, pohrdání, jak si to může dovolit. Nějaký venkovan tamhle odněkač z Galileje, nenávist. A oni nevidí, že ne oni, ale Ježíš, který přichází, je ten syn majitele vinice, On je splnomocněn zástupce vlastníka vinice. Vinice bývá v těch starozákonních textech symbol Izraela. A majitel vinice je proto Hospodin Bůh Izraela. A tito saduceové, tyto náboženské špičky jsou na této vinici spíš uzurpátory, jako ty zlí vinaři z podobenství. A oni se v nich poznali, opět zopakuji ten verš, kdy slyšeli velekněží a farizeové, kteří s nimi souhlasili, tedy tato podobenství, poznali, že o nich mluví. A tak ten příběh podobenství si nám může zdát za vlasy přitažen. Když to člověk čte, tak si říká, kteří nájemci by se mohli chovat takhle zle, takhle násilně vůči zástupcům majitele a nakonec dokonce i proti samotnému synu majitele. Jak to tam čtem, ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zabili, zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali, znovu poslal další služebníky a to víc než předtím, ale naložili s nimi právě tak, nakonec k ním poslal svého syna a řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic. Pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. A opravdu si člověk říká, jak si ti lidé mohli myslet, že jim něco takového projde. Ale my zapomínáme, že ty děje Nového zákona se odehrávají v daleko nebezpečnějším světě, než je náš. Různé převraty, nepokoje, války, nebylo v té době vůbec nouze. Cestování na další vzdálenosti trvalo měsíce, nefungovaly různé právní instituce, které nám dneska přijdou jako samozřejmé, a tak si mohli dělat ty zlí nájemci naději, že se takhle jednoduše přijdou k majetku. Tak to je možná ta lidská rovina, té zápletky toho podobenství, ale je tady i ta duchovní rovina. A to je to, co tam možná se jich velmi dotklo, protože zároveň je tento podivný a drsný příběh takovou zkratkou dosavadních dějin Izraela. Bůh jedná skrze izraelský národ, skrze proroky. Proroci jsou odmítáni nebo dokonce zabíjeni. A v té době se k ním sklonil ve svém milovaném synu a tomu ukládají o život. A tak vlastně celé to podobenství opravdu předznamenává odmítnutí Pána Ježíše Krista jeho vlastními, dokonce i duchovními vůdci Izraela. A to dokládá ten evangelijní text tou citací Žalmu 118. Tam Pán Ježíš cituje těm lidem, kteří ostře reagují na to, co říká, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který jste stavitele zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Tak to je odkaz, tím jim vlastně chce říct, o čem mluvil kdysi ten žalmista, tak to se teďka naplňuje. A možná ještě jenom poznámka, co je uhelný kámen. Ve stavebnictví se uhelný kámen, když tak odborníci mě rádi opraví, označuje kámen, který spojuje různé nosné prvky, jako je nároží nebo klenba. A bez toho uhelného kamene potom nedrží celá stavební konstrukce dobře pohromadě. A v Bibli je ten obrat uhelný kámen užíván v přeneseném významu. V Žalmu 118 se uhelným kamenem myslí nejspíš na izraelský národ. V tom Žalmu 118. On byl nepatrný, nejmenší mezi národy a přesto ho Bůh použil proto, aby zjevil svoje království tady na zemi. Kolem byly daleko mocnější, kulturní, bohatší sousedé, Egypt, Babylon, Asýrie a všechny tyto státy, co se tam vystřídali, ty velmoci tehdejší ohromné, ale Bůh si vyvolil tento slabý a nepatrný národ. A ten obrat uhelný kámen je potom v Bibli výraz těch mesiářských nadějí, těch nadějí na spásu. Třeba právě v těch prorocích v Izajášovi se píše, proto praví panovník Hospodin, já jsem to, kdo za základ položil na Sion kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější, kdo věří, nemusí spěchat. A nakonec se vztahuje to očekávání na úhelný kámen, který položí sám Bůh, Pán Ježíš sám na sebe. Takže to je ten takový pohled na to, co všechno ten úhelný kámen může být a co nakonec je nebo k čemu se odkazuje. A tak jsme si vysvětlili, kdo byli Kristovi protivníci z té kněžské třídy, ten obrazný jazyk toho podobenství. Ale teďka pojďme udělat něco ještě důležitějšího, a to je, jaké je naše místo v tomhle, v tom příběhu. Tak to místo, možná to nejdůležitější, za prvé, stavějme na pravém úhelném kameni. Tento úhelný kámen nemusí vypadat z hlediska měřítek tohoto světa skvěle a úspěšně. Tím úhelným kamenem je Ježíš sám. Pán Ježíš nevytvořil žádné imperium, nenapsal ani jednu knihu, nezanechal po sobě žádnou skvětající filozofickou školu, zemřel jako nejhorší zločinec, zůstalo po něm 11 vystrašených mužů a zarmoucené ženy, které podporovali. A to, co se stalo strašně zvláštního, že přesto všecko se skrze svědectví o vzkříšení Pána se tito lidé stali jeho neochvějnými svědky, hlasateli přicházejícího Božího království, šiřitele naděje, která přesahuje tento svět. A tihleti lidé se stali vpravdě těmi, kdo změnili svět. Tak podobně se i v našem životě a světě, který je mnohdy pln násilí, arogance, zloby, může jevit víra v Krista, víra ve vítězství jeho lásky jako bláznovství. Člověk si může říkat, jak by se to mohlo stát, nebo proč, jak se to stane. Ale z Božího hlediska to je jinak. Vsaď svůj život na Boží stranu. Protože to je podle Nového zákona ta vítězná strana, i když to vítězství té Boží strany se nám může vyjevit jako obtížné, v nedohlednu, jak by se to prostě mohlo stát, ale je prostě jisté. Tak to prostě bude. Pán Ježíš je ten úhelný kámen, ten kámen vzácný. A proto třeba apoštol Pavel píše u nás, pokud věříme, všechno je vaše, ať Pavel, ať Apolos, nebo Petr, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Nepochybuj o to vítězství dobré Boží věci. Nepochybuj o tom, že navzdory tomu, jaký se ještě Bůh už vidí jako milovaného, dobrého a krásného, nepochybuj, že jemu bude patřit nad vším tím, co vypadá dnes jako naprosté bláznění to konečné vítězství. Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Úhelný kámen. Za druhé si musíme dávat pozor na přesvědčení, že jsme něčeho vlastníci. Ten problém, proč neviděli ta náboženská smetánka v Pánu Ježíši právě ten úhelný kámen bylo, že se cítili takovými oprávněnými vlastníky Božího lidu, jedinými oprávněnými vykonavateli Boží vůle. A my nejsme samozřejmě v pozici nějaké takovéhle náboženské aristokracie, ale stejně tak máme každý věci, které považujeme za svoje vlastní, o kterých nám nemá kdo co mluvit, kde jsme nezadatelnými vládci, a tak, někdy jsme podobní malým dětem, které chtějí mít za každou cenu nějakou hračku a když ji teda nemají, tak ať se radši rozbije, když ji nemůžu mít já. Ale nejsme vlastníky, jsme jenom správci. Pokud my lidé začneme něco považovat za výlučně to naše, začnou se dít nedobré věci. A někdy to platí i o těch nejbližších vztazích. Někdy uvažujeme nebo se chováme, jako kdyby nám druzí lidé patřili. A já myslím, že to můžeme prožít každý, kdo jste mě, kdo máme nebo jsme měli dospívající děti. Jak je to najednou pro nás těžké, že oni si dovolují žít vlastní život. Jak si to můžou jako dovolit? My jsme jim věnovali tolik lásky a péče a oni teďka to chtějí dělat nějak po svém. Jak je tohle možné? Někdy se tak můžeme chovat v práci, v nějakém svém postavení, protože my jsme ty, kdo to přece známe a bez nás to prostě nepůjde a nebude to fungovat a prostě už to nebude dobře nikdy. Nebo si i v církvi můžeme říkat, že tady je to naše a takhle by to mělo být podle nás s dodatkem, že takhle to přece vždycky bylo a bude to tak podle našich představ. Myslíme to sice dobře, ale přesto, aniž to tušíme, se snažíme vybojovat a vybudovat své vlastní království. Prostě si věci udržet pod kontrolou. A tak budování vlastního království neznamená zdaleka jen hromadit věci, majetek a úspěchy a postavení. Myslím, že k tomu spějeme snadněji, když je to v oblasti, kde je celkem přirozené mít starost o druhé nebo dokonce milovat. Ten opravdový problém je v tom, že i to nejkrásnější v lidském životě, jako je láska k druhým lidem, se může nepozorovaně změnit v sobecký a vlastnický nárok. A tohle to se zřejmě stalo vlastně i těm jeruzalemským kněžím. Oni se měli starat o službu Bohu a zastupovat svůj lid. V tom byla ta jejich starost oprávněna. Bylo to jejich poslání. Ale časem se to proměnilo ve vlastnický nárok. Stalo se to věcí, do kterých jim nikdo nesměl mluvit ani sáhnout a už vůbec ne nějaký podivný galilejský venkovan, tak prostě asi Ježíše vnímali jako nějakého toho podivného venkovana, který tady hlásá nějaké zvláštní názory. A tak můžeme správně rozumět těm Kristovým slovům o kameni, který se může někdo rozbít. Ten, kdo si chce budovat jenom své vlastní království a neotevře svůj život skutečnému králi, Ježíši, spěje k úrazu. A proto je lépe postavit svůj život na pravém úhelném kameni. Tím je Kristus. A pak bude pevně stát zakořeněný Boží lásce. Jak už jsme slyšeli, všechno je vaše. Ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. A v tom je naše budoucnost. Pán říká všem, kdo bojují za ty svá království, malá i větší, proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. A bude dáno národu. O jakém království, o jakém národu tady mluví? Jakému národu patří budoucnost? Právě, že to nebude žádnému tomu velkému národu, ani malému národu, které známe dneska, ať už to budou Židé, Američané, Rusové, Číňané, Božímu lidu bude patřit budoucnost a patří budoucnost. Lidem ze všech národů a ras shromážděnému kolem pravého krále Ježíše patří budoucnost. Amen. Pojďme zaspívat píseň, která opěvuje to Boží vítězství skrze to, co se je lidským očím jeví nepatrné. Má duše Boha velebí, je to píseň 171. Píseň 171. Má duše Boha velebí. Tak jestli bych vás mohl poprosit i o vaše modlitby. Přinášejme Pánu Bohu to, co máme na srdci, přinášejme mu naše díky i naše naděje. Tak já vás prosím, povstaňme a modleme se společně.
Amen. Viděl do jejich srdcí a do jejich myslí. A
Amen.
Pane Bože, děkuji ti za Pána Ježíše, děkuji ti za dar odpuštění a lásky. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši, prosíme, aby tak si opravdu nám dal, otevřel ty duchovní oči, tam, kde jsou zaslepené, tam, kde prostě nevidíme, protože si myslíme, že sami víme. Tam, kde nás od tebe odtahuje strach, tam, kde prostě naše víra úplně hasne. A tak děkujeme, Pane Ježíši, že opravdu ty jsi počítal s tím, jaký my lidé jsme. Tak to je vidět v celém tvém jednání. A přesto jsi šel. A tak proto ty jsi důvěryhodný, ty jsi opravdu plný, hoden plné důvěry. Ty jsi ten v pravdě, ten král, ten jiný král, než všichni králové. A tak nás prosím, Pane, všechny obživuj svým svatým duchem. A prosíme tě v tuhletu chvíli taky za nemocné, za ty, kteří prožívají velice těžké chvíle ve svém životě, na kterých leží těžké břemeno nemoci nebo stáří. Prosíme tě, Pane, za ty lidi, kteří se tady kolikrát jako uprchlíci ocitli bez pomoci a bez toho, aniž by věděli, co bude dál. A tak děkujeme, Pane Ježíši, že ty jsi v pravdě králem právě v těchto těch věcech. A tak tě prosíme, jednej skrz lidi, které mohou pomoct, jednej svým svatým duchem, buď světlem, útěchou a nadějí. Neboť tvoje království přichází, tvoje království, které není z tohoto světa. Na něj očekáváme. Chvála tobě, Pane. Amen. Posaďte se. Dneska jsme zváni ke svaté večeři Páně. A tak než budu číst slovo ustanovení, tak přečtu žalm 32, protože to je žalm, který mluví o tom, jak naše touha se ubírá jiným směrem, než by měla. Nicméně Pán Bůh nás chce dovést a přitáhnout zase zpět. A já věřím, že tohleto vždycky znova si potřebujeme uvědomit, prožít, udělat si takovou inventuru v životě, a tak proto budu číst ten žalm 32. A tak tam čtem. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto, ať se každý věrný k tobě modlí v čase, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka, úzda bez naskrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina, jásejte spravedliví a plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Amen. Thank you. prosím, povstaňme a vyslechněme slovo ustanovení. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. A tak ti, Pane Bože náš, moc děkujem za ten největší dar, který si nám dal ve svém synu. Děkujem za to, že on se rozhodl pro nás jít až do krajnosti a do největší hloubky. Že se opravdu sám sebe se vším všudy vydal pro nás. A tak ti chceme, Pane, vydat i v tuhletu chvíli tak nově naše životy. Odpusť nám naši nedověru, naše tápání, naše slabosti, naše lpění na věcech, které si nezaslouží to místo, které mají kolikrát. A tak, Pane Ježíši, prosíme, proměň nás svojí přítomností a svým duchem. Kéž taky tahleta slavnost tvojí večeře, tvojí poslední večeře, se stane novou slavností tvého milosrdenství v našich životech. Amen. To je tělo našeho Pána Ježíše Krista. A tento kalich je kalich nové smlouvy spečetěného krví. A tak pokud jsme vstoupili skrze víru do této smlouvy, tak potom je nám večeře Páně k užitku. A pokud usilujeme i o pokoj s druhými lidmi, pokud chceme následovat našeho Pána, tak potom je nám posilou. Tak prosím, kdo tak to vidíte ve svém svědomí, zůstaňte stát a budeme vysluhovat svatou večeři Páně. Tak já vás poprosím, spojme se ještě na závěr v modlitbě, kterou učil Pán Ježíš své učedníky. Prosím, postaňme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší, dej nám dnes, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje království i moc, i sláva na věky. Amen. A tak na závěr zpívejme ještě před slovem požehnání píseň číslo 536. Zaspívejme ještě píseň číslo 536. Vás poprosil, abychom povstali a rozejdeme se ze slovem Božím. Hospodin říká, neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. půjdeš ty ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. A tak požehnej vás všecky všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.